Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчууд дэмжлэл радио 88.3 давлгаан дээр сөвгө тархалсан сонсож байгаа архимд танд өглөөний миний дахин үргэе. Радио гурзгаар студиэс та бүхэн нэвтрүүлэг эхлэх гэж байна. Хөтлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Борхогийн чинь батар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар чухал үедээ Pinon гэсэн урайтаагаар Payon цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллана. За мөн ихтийн туяас үүдэлтэй хөшөлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Anessa брэнд хамтран ажиллана.
Цээ мэдлэг гэж минийгийн талаараа та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай эфир үс 77 77 38 83, хэрэв та гадаадаас холбогдох бол 77 77 88 30 гэдэг дугаарлог залгараа. За энэ дугаарлог залгаад та гурван асуултанд хариулан ялгч болох боломжтой. Мэдлэгээ гайхуулаарай. За орж ирэхээсээ өмнө хамгийн гол нь радиогоо унтраагаад шууд уцаараа яриад ороод ирээрэй. Орж ирэнгүүтээ нэрээ хэлчих манайхан. Амжилт хүсье.
За амжилт хүсье. Эхний сонсогч 8865 өглөөний мэнд.
А өглөөний мэндэ их бол байна
уу? Өглөөний мэндэ
их бол доо. За эхний асуултыг асууна.
За.
Жалаарын ахлагч гүн уваагийн хүү хин бэ?
Жалаарын ахлагч аа.
За цаг явуулъя. Хөлбөр авах юм уу?
За хөлбөр авъя.
За хөлбөр нь юм байна. Борч, мухлай, зэлэм, чүмэргэн.
Аа за борч юм байна.
Борч биш юм байна. Холбогсон баярлалаа.
Борч юм байна.
Хүү баяны хүү үү те.
Өдрийн сайхан өдөр ээ.
За баярлалаа.
За. Дараагийн зөвсөгчийг авъя. 91 10 өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд ээ.
Байна уу?
Хей, 91 17. 91 10.
Цаан сонсоо.
Аа, за. Радиогоо багасгачих уу? Шууд утсаар яри. Сая ихчнээ дуудва.
Байна уу?
Бано.
За, үнэндээ
одоо болсон уу?
За. Болсон болсон.
За, 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 за. Хинтэй холбогдсон блэ?
Чулуун.
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 За, ихний асуулт. Жалаарын ахлагч гүн уваагийн хүү хин бэ?
За, хөлбөр авчих ёо.
За, мухлай зэлэм чөөмөргөн гэсэн гурван хөлбөр үлдлээ.
Мухлай зэлэм чөөмөргөн.
Жалаарын.
Цаг явж байна.
3 2 2.
Чөөмөргө. Мөш. Зэлэм.
Зэлэм биш юм байна. Хөгсөн байрлал дээр сайхан өрүүлээрээ.
Зэлэм өрөөхэй. Ирдэг тийм. Зэ хоёр хон хөлбөр үлдлээ. Энэ бол чөөмөргөн юм уу? Мухлаа хоёрын нэг нь ахны жалаар ингэ халагч.
За 8828.
Өглөөний мэнд самаа мөчрөл.
Өглөөний мэнд ээ. За эсвэл сонсноо. Жалаарын халагч гүн уваагийн хүү хин бэ?
Мухлаа.
Мухлаа.
Баяр үргээ мухлаа байж ээ.
Зэ.
Дараагийн асуулт. Бах бах аль ангид хамаарах вэ гэсэн байна? Хоёр нутагтан мөлхөгч, сүүгээр божигч, гар далавчдаг.
Бахчин нүмлхий үстэй. Хоёр нутагт л болох үү?
Хоёр нутагт л юм байна шүү дээ. Мөлхөгч эндрийг оруулаад ирсэн чиг эргэлсэн үү? За, ялти асуулт.
Аа.
Дэлхийн хамгийн их бороо ордог улс аль улс юм бэ?
За, тэр юу юм болов?
Хөлбөр ах юм уу?
Авь.
Энэтхэг Солонгос, Шатланд, Колумб.
Өмнө бодчихсон улс алуу шүү дээ.
Бодчихсон улс юм.
Юу? Үстэ бодон талбай өдр гэдэг дээ. Яа.
Яа.
Шо, үстэ тэр юу ахгүй юм чи?
Юу
юм бэ? Та хоёр удаа тасхана.
Энэтхэг Солонгос, Шатланд, Колумб.
За, наач явж явж бүр энэтхэг мэдхэл байж магадгүй юм байна да.
Энэтхэг хоёр талтай юм байна. Хасгуулсан баярлалаа.
За, баярлалаа.
Хамгийн бороотой хэсгийг асууж байгаа юм
байна. Тийм, тийм. Хамгийн их бороо ордог гэсэн аль улсын нутаг дэвсгэр дээр байдаг вэ гэсэн. За. 99 өө утсан тасарчлаа. 77 77 37 83 77 77 88 30 гэсэн усны дугаарлуу залганаа. Энийхүр маш олон рил энтер явд юм биш үү? Би рилэр харчаа. Тэгээд тоо тийм үгээ гайхаад. Шалгасан чинь нэрэл тийм билий. Дараагийн зөвсөгч 86 11.
Өглөөний юм байна уу? Сайхан амснаа.
Өглөөний юм байна. За. Дэлхийн хамгийн их бороо ордог бол аль вэ? Солонгос, Шатланд, Колумб.
Шатланд юм болов?
Шатланд биш юм байна.
Холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За, дараагийн сонсогч 89 өглөөний мэнд.
Манай оо сайн байна уу?
Сайн уу?
Аа, ташка байна.
Өглөөний мэнд ташка.
За, өглөөний мэнд ташка. Гурав дахь хүн болж байна. Дэлхийн хамгийн их бороо ордог улс аль вэ? За, одоо тэгвэл Солонгос, Колумб хоёр үлдлээ.
Колумб юм байна.
Колумб юм байна. Баяр хүргэе.
Савта.
Дараагийнх нь урлагийн асуулт орж ирсэн. Мордож би улаан дээлтийн өвгөн Монголын их амар амгалан. Морины хөлөөс чөдөр үдэж шүнийн талд гоних Монголын их амар амгалан. Энэ хиний шүлэг вэ?
Цаг явсан.
Аа, хойлур байна уу?
Хойлур энэ дэр алгаа.
Яа, дин чин хим битсэн гэдэг лээ. Монголын их амар амгалан.
Харин ээ.
Дамжин сүрэн биш үү?
Биш юм байна. Холбосон баярлалаа. Сайхан
байна.
За, дараагийн сонсогч 83.
Аа, сайн байна уу? Өглөөний мэнд алтсах байна.
Өглөөний мэнд. Мордож буй улаан дэлтэй өвгөн Монголын их амар амгалан, морины хөлөөс чөдөр үдэж шүнийн талд гоних Монголын их амар амгалан. Энэ хиний шүлэг вэ?
Хойлбор аа.
Хойлбор алга байна аарын.
Аа.
Хойлбордоо жоохон харамч хандсан юм уу та?
За, Монголын их амар амгалан. Данзангийн юм аа биш үү?
Биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За, дараагийн сонсогч 3 дахь хүн болж байна. 8874.
Аа, сайн байна. Өглөөний мэнд. Откод.
Өглөөний мэнд откод. 3 дахь хүн болж байна. Мордож буй улаан дэлтэй өвгөн Монголын их амар амгалан, морины хөлөөс чөдөр үдэж шүнийн талд гоних Монголын их амар амгалан. Энэ хиний шүлэг вэ?
За, би бол яв уулын юм болов?
Яв.
За, яв уулын биш юм байна. Зөв хариулт нь бол бау дэрж байж.
Оот.
За. Тэний хувьд ихний асуулт.
За.
Чан Конса энэ хиний жинхэнэ нэр вэ?
Чан Конса.
Чан Конса. Чан Конса.
Чан Конса.
Цяцагэсэн.
Цам. Солонгос хүн юм бэ те?
Дэлхийд өнөөдөр сонсдоггүй хүн боллоо те.
Аа.
Зэт та мэдгүй юм аа байл.
Холбосон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За, манай дэлхийд өнөөдөр сонссон хүмүүс бол гаргахгүй сайн мэдж байгаа хаа. 7777 3883 7777 8800 усны дугаарлаа залган коммент хийж байгаарай. Бүтээр хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Чухал үедээ Finon гэсэн урайтагаар Payon цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллаж байна.
Зя Payon цахим аппликейшны та татад аваарай. Тэгэхээр маш чухал үед танд хэрэг болох юм аппликейшн аа шүү. Google Play Store, iOS үйлдвэрийн системд бол App Store-оос татад авах хэрэгтэй. За, хамгийн чухал үед хаанаас санхүүгийн шийдлийг хайхаа мэдэхгүй байгаал Payon харилцагчтай зориулсан Finon хэмээх шинэ бүтээгдэхүүнийг бас нэвтрүүлээд байна. За, Payon аппликейшнараа 70 сая төг хүртэл төгрөгийн орон сууц процессын зээлээ чухал үедээ 5 минут шийдүүлээд авах боломжтой.
Хөө манайхаа 75 шүү, нэргүн 5-ыг алгасчлаа. 75 сая төгрөгийн хүртэлх орон сууц процессын зээлийг чухал үедээ 5 минутанд шийдүүлээд авах боломжтой гэж байгаа. За, тэгэхээр Payon гэдэг нэртэй аппликейшн бол маш олон төрлийн зээлийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Захим зээл, 6 хүртэлх хуваан төлөх үйлчилгээ, лизингийн зээл, автомашины зээл, барьцаа зээл гэх мэтчилэн маш олон зээл байгаа. Хүн болгонд тохирсон зээл гэсэн үг. За, тэгээд зээл авахдаа та орлого яаж нотлох юм гэхээр цалин, бизнес, мал зэрэг маш олон төрлийн аргаар орлого нотолдог юм давуу талтай байгаа. Тэгээ ер нь бол яг чухал үед орон сууцаа барьцаалаад 75 сая хүртэлх зээлийг авч болно гэдэг чинь бид нар ер нь бол тулгамдж байгаа асуудлаа шийдчих боломжтой гэсэн үг шүү дээ.
Тийм. Тэгэхээр яг орон сууц барьцаалсан зээл гэхэр чинь олон бичиг баримт хөдөлгөлтдөг шүү дээ. Тэгэхэд энэ дээр бол яг аппликейшн татаад авсан байвал 5 минутын дотор та 75 сая төгрөг хүртэлх зээл авах боломжтой. Ийм аппликейшн байна.
За, илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7533111 гэдэг дугаараас авна. 7533111. Facebook-ээс 5 богдгийг хайх юм бол Payon гэдгийг хайх юм бол аль биесний хуудас нь гараад ирэх юм байна. Payon цаг TBF гэдгийг тайна гэсэн үг тодруулах юм бол. За, Instagram-аас адилхан Payon гэж хайхад гараад ирнэ. Харин 5 богд finance.com гэсэн вебсайтад хандаад илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно шүү. Хамгийн гол нь та гар утсан нэрээ Payon гэдэг аппликейшны татаарай. Манай нэвтрүүлэгтээ чухал үедээ Finon буюу Payon гэдэг захин зээлийн аппликейшнийг ашиглаарай. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За, дараагийн сонсогчийг авъя. 88-6 өглөөний мэнд.
Аа, сайн байна уу, өглөөний мэнд.
Сайн байна уу? Хинтээ албацсан?
Аа, энэ хоёроо.
За айгуура. Чанкан Сао энэ хиний нэр юм болоо?
Хөвлөр байна.
Хөвлөр алхана. Ер нь бол эргэлзээтэй асуултнууд дээр л хөвлөр өгдөг.
Имэгтэй хүн юм уу?
Эргэлзээтэй хүн.
Аа, инхамынхаг нэр юм болоо.
Инхамынхаа биш юм байна. Холсон баярлаа. За хамгийн түрүүний оролцогч маань энэ Солонгос нэр юм шүү гэснээс болоо манайха Солонгос руу яваад өглөө л дөө. Ирээс ирээс.
Өглөө нэмэн тарим болдоо.
Өглөө нэмэн
дарив л дөө. Чанкан Сао энэ хиний бүтнэр юм бол?
Джеки Чан.
Джеки Чан баяр үргээ. Джеки Чаны жихнэр наах нэ. За дараагийн асуулт. Датсан гэж юу хэлдэг юм бол?
Датсан.
Датсан.
Датсан гэсэн нэг нь Монстри. Тэр хний шашны датсан.
Монстриг яг юуж авчилдаг вэ?
Тэр юу хиймтэй?
За за англиар үжи юм жаа авчи авчи. Бурхны шашинд гэдэг нь хэлсэн дээ. Тэгэхээр лам хуургын сургууль сүмийг хэлдэг. Монстриг чи сүм гэж хэлдэг шүү дээ. За. Яаж асуулт? Хагчны цус ямар өнгөтэй вэ?
Па.
Цинхэр ягаан улбар шар улаан ан гэсэн төр үйлбэр байна.
Цинхэр ягаан улаан улбар шар.
Цаг тулсан байна.
Дан 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 цаг тулсан.
Ягаан гэж таачд уу?
Ягаан биш юм байна. За халбасан баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
Аа. За.
За. Эфирэсний дугаар 7777 3883 7777 8830 гэсэн усны дугаарлоо албагдаж та мэдхүн нэвтрүүлэгтээ орноо. Хавчны цус ямар өнгөтэй вэ гэдэг асуултыг асууж шүү. За одоо цинхэр, улбар шар, улаан гэсэн гурван хэлбэр үлдсэнтэй. 8927 өглөөний мэнд.
Бано.
8927 холбогдсон байна.
А байна сайн байна.
Өсөн байна уу? За энэ холбогдсон.
Дэги.
Дэги радиогоо багсгараа. Тэгээ шууд утсаар ярьчих. Тэгвэл боцроод байдаг байхгүй
юу? Аа за.
За. Хавчны цус ямар өнгөтэй вэ? Цинхэр, улбар шар, улаан гэсэн гурван хэлбэр үлдлээ. Цагаа явуулъя.
Цинхэр.
Цинхэр өнгөтэй. Баяр үргээ Дэги. Яса хөөрхий нэ ди. За дараагийн асуулт. Хамгийн цөөн тоотой мал аль нь вэ гэсэн байна? Адуу, үхэр, тэмээ, яма.
Цагаасан.
Тэмээ.
Тэмээ.
Тэмээ баяр үргээ мэдээж тэмээ юм байна. За яалтай асуулт. Эрийг бүү бас далайг бүү яа гэдэг вэ?
Ян.
Ян гэдэг.
За.
Ялчаар тодорч
байна. Эхний ялагч маань Дэги байла. Баяр үргээ Дэги да.
Баярлалаа.
Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За,
тэр шиг хамгийн сэрэ. За, энэ бол асуултнууд дундаас ялгч тодорлоо. Эхний ялгч. 8861 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд таха. За, эхний асуулт. Нэг чин сүүлдэрлэхэд дам байдлаар хэдэн литр ус зарцуулагдах вэ гэсэн асуулт байна. Хувилбартай шүү. Нэг чин сүүлдэрлэхэд бид нар одоо чин сүмд өмсдөг штэ. За, жишээлбэл нэг чин сүмд үйлдвэрлэхэд дам байдлаар хэдэн литр ус зарцуулагдах вэ? 3800, 5400, 6200, 7400. За айл нь вэ?
Айл энэ таах юм.
Яг асуултын сайн яасан ойлгосон вэ? Нэг юу гэнэ?
Нэг джинс үйлдвэрлэхэд, нэг джинс өмд үйлдвэрлэхэд дам байдлаар хэдэн литр ус? 3800, 5400, 6200, 7400.
Наа
гэж нэрээ 7000 болохгүй хаа. 6300 байгаа хаа. 6300 биш юм байна уу? Холбогдсон баярлаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ. За. Энэ юу нэр идэм билээ шүү дээ. Газар зүйн сургач хэрэг идэм билээ шүү
дээ. Тийм үү?
Ингиж заад юм билээ. Одоо тэгэхээр манайхыг сонсоо явьж байгаа. Элтэн өрхийн шалгалт өгч байгаа хүмүүсд л энэ асуултанд хариулна гэсэн үг. За 7777 3883 7777 8830 гэсэн усны дугаар руу холбогдно. Дараагийн сонсогч 8689 өглөөний мэд.
Өглөөний.
Өглөөний мэд ээ.
За, нэг чин сүүлдвэрлэхэд дам байдлаар хэдэн литр ус зарцуулагдах вэ гэсэн асуулт байгаа. 3800, 5400, 7400.
3800
биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
Тэгэхээр тэрнээс их болж таарлаа тий. 8860.
Бэнэ.
Мэнэн.
Бэнэ.
За хин бэ? Нэрэл.
Ирмэн төгс байна.
Өглөө.
Оо, ирмэн төгс хөөхтөө.
Тэ.
За хэдэн настай вэ ирмэн төгс?
12.
12 настай. За. Аа, ямар асуултууд дээр хамгийн сүүлд явж илаа? Аа, энийг асуусан юм. Гүүний самар хийсэн цагаан идэг юу гэдэг вэ? Үг уцан тасарч. За, эргээд холбогдоор ирмэн ээ. 91-62 өглөөний минд.
Өглөөний минд.
Нэрэлэн. Та нар нэрээ хэлгүй л ингээ хүлээгээ сууч.
Дан толгоо.
За, дан толгоо. Нийтийн сүйлдвэрлэхэд дан байдлаар хэдэн литр ус зарцуулагдах вэ? Цаг явсан. Одоо бол 5400 7400 гэдэг хэлбэрүүлсэн шүү дээ.
Аа. 5400.
5400 юм байна уу. За. Дараагийнх нь хавчтай холбоотой асуулт дахиад орж ирлээ.
За.
Хавчны бие хідэн хэсгээс бүрдэх вэ гэсэн байна. 2 3 4 5.
Таун
хэсгээс биш юм байна. Холбосон баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. Сиа биологийн мэдлэгийг шалгаж байна. 91-5.
Мано. Өглөөний минд.
Өглөөний минд.
За, өглөөний минд. Хавчны бие хідэн хэсгээс бүрддэг вэ гэсэн асуулт байгаа тий? Цаг явсан.
За.
2 3 4 2 3 4
Таа байна. 2-оос 5.
Тий.
2-оос
4 л юм бод.
4 л.
4 л биш юм байна. Халуусан баярлалаа. 3. 3 л юм халуусан баярлалаа.
2.
2 үлбэр хэлгүү.
2 сум полинодлж амжих юм байна.
Уцын ингээд шууд хаачмар штэ сайн уу? Муухай цагнаад агараа. 88-6.
Хаасан байна.
Сайн байна уу хинтэй албацсан?
Аа, ийггүй юм байна.
Өглөөний минд.
Өглөөний минд их баяа. За, 3 дахь хүн болж энэ хариулт авч болно. Хавчны бие хідэн хэсгээс бүрддэг юм бэ?
3 юм болов уу?
3.
3 гэхээр яг биологийн талаас үгүй юм билий. За, энэ бол 2 байдаг. Яагаад гэвэл толгой цэежийн 1 хэсэг гэж аваад хөвлий гэсэн юм 2 хэсгээс л огтд юм байна хавчны бие. За, сонирхолтой байсан шүү. Дараагийн асуулт. Дүнжин тэмээ гэж ямар тэмээг хэлдэг юм бол?
Ямар тэмээ?
Дүнжин. Хідэн настай гэж хариулж болно. За, цаг дус.
3 2
юу вэ?
За.
Амцсангүй ээ. Холбогдсон
дээ. Цаг дусчлаа. Холбогдсон баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
За, баярлалаа. Сайхан.
За. 10 секундэндээ багтааш үйдвэлээ.
За, хариулж өгөө. Оо,
за, хоёлын нэг хүн авчлаа. Дараа нь хэлцүүлж өгөх үү? За, энэ хүнийг сонсоо tie. 86-78 өглөөний минд.
Өглөөний минд баг юм аа.
За, баг. Дүнжин тэмээ гэж ямар тэмээг хэлдэм бэ? Хитэн настай тэмээ хэлдэм бэ?
4.
4 настай ингийг дүнжин тэмээ гэдэм байна.
Аа,
баяр хүргээ. За, дараагийн асуултыг асууя. Баяхонгор аймгийн Баянлег сумын цагаан аг үед хэдэн жилийн өмнө эртний хүмүүс амьдарч байсан гэдгийм бэ? За, хөлбөр үг.
Ахаад нэг хэлээд өгөөч.
За, тэгье. Баяхонгор аймгийн Баянлег сумын цагаан аг үед хэдэн жилийн өмнө эртний хүмүүс амьдарч байсан гэдэг юм бэ? За, тэгэхээр хөлбөр нь 510, 680, 730, 820.
Цагаан жил үү?
Тийм. Тийм, 510 мянга, 680 мянга, 730 мянга, 820 мянга гэсэн шүү. Жохон залхуурчлаа. Эртний хүмүүс ихээр ойлгох болов уу гэж бодсоо.
730 юм болоо.
Супер! Лаг! 730 мянга жилийн хүмүүс тэртээ эртний хүмүүс амьдарч байсан байх нэ. За, ялтын асуулт. Хамгийн том газар нутгтай сум ямар сум бэ?
Сум юм уу те?
Сум.
Хөлбөртэй юм болов?
Хөлбөр алхаа.
Цай юусан?
Том. Өмнө орчин том аймагт орно. Тэгэхээр одоо өмнө говийн 70 задрагт юм болов?
Биш юм байна уу? За, холбосон баярлалаа өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
За. Яа ирлээ. Би дэмжиж ажиллахчаа танилцуулъя. Toyota Top Motors төвд та 5-7 оногт таван төрлийн өөр бэлгэт автомашины тос солих аян ихэлсэн байгаа байна. Toyota-гийн албан ёсны дилер Top Motors төвд бүх төрлийн Toyota болон Lexus автомашиныхаа хөдөлгүүрийн тосоо солиулаад гарын бэлэг авч давхар 7 хоног бүрийн топ бэлгийн эзэн болох боломжтой. 7 хоног бүрийн гарын бэлэг болон топ бэлгүүдийг мэдээллийг Toyota Top Motors Facebook хуудсаар зарлагдаад явна. За энэхүү урамшуул 5 сарын 7-ны дуустал явагдах бөгөөд нийт 5-7 хоног үргэлжилнэ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7777-8090 гэдэг дугаараас давлна. Манай нэвтрүүлгийг Toyota Top Motors дэмжиж ажиллаа. Баярлалаа.
За баярлалаа. Та бүхэн нэвтрүүлэг үргэлжилж гин. Дараагийн сонсогч 8011 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд яндар байна.
Өглөөний мэнд.
Хамгийн том газар нутгийн сум ямар сум бэ?
Халахгүй сум.
Арай нутаг дэвсэрийн хэмжээг хэлчих юм биш үстэ.
Халахгүй дөө.
За.
28 өглөө.
За. А тэгвэл дараагийн асуулт. Гэртээ хараад яах вдэ? Хэнийг гэж очихов дээ? Харгас балган дор баригдсанаас хээр өгснэн дээр дээ. Энэ ямар жүжигний хэсгээс вэ?
Балган гэдэг юм чи одоо устай гурван толгой юм лөө?
Баяр үргээ устай гурван толгой байна. За дараагийн асуулт. Нарны аймгийн 8 гарагаас хідэн хөрст гараг вэ?
Бод сугар дэлхий ангараг дөрөв юм байна.
Дөрөв. Ялагч тодорч энэ дараагийн ялагч юм. Баяр үргээ. Өдөр сайхан өнгөрөөсэй.
Баярлалаа.
За. Эхэр талбарт тогсны дугаар 7777 3883 7777 8830. За 8860 өглөөний мэнд.
Ирмэл
төсөл. Ирмэл төсөл болсон юу тасарсан уу? За гүний самар хийсэн цагаан эдийг юу гэдэг вэ?
Айр
гэдэг. За баяр үргээ. Дараагийн асуулт. Охноос төрсэн хүүхдийг юу гэж дууддаг юм бэ? Цаг. Хүүгээс төрсөн бөл тэгж дуудана, охноос төрсөн бөл тэгж дуудана гэдэг тий.
Зээ.
Баяр үргээ. Хариулаад исэн мэт тий. Тий ингэ сонсоодсон ч. За тэгвэл дараагийнх нь толгой гэдэг үгний хүндэтгсэн нэр ямар нэр юм бэ?
Тэргүүн.
Тэргүүн.
Баяр үргээ. 3 дахь ялагч тодорч байна. Ирмүүн тий.
Ирмүүн төгс.
Гоё нэртэй шүү. За галбасан баярлалаа. Өдөр сайхан өрүүлэр ирмүүн төгсөө. За ингээ манай нэвтрүүлэг одоогийн байдлаар 3 ялагчтай болоод байна. Дараагийн ялагчийг 7777 3883 7777 8830 гэсэн усны дугаар дээр хүлээж авна. 8830 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Нэрэлэн.
Баяра байна.
Өглөөний мэнд.
За баяра өглөөний мэнд.
За.
Моль гэж юу вэ? За. Моль гэж юу вэ?
Моль.
Жимсний моль шүү. Жимсний моль биш. М О Л зөөлний тэмдэг моль.
Моль.
За. Энэ бол амтлагч эсвэл энэ бол ингэсэг эсвэл бүгжний хэлбэрийг моль гэдэг бол дөрөвдүгээр хэлбэр нь нэгж. За энэ дөрөв аль нь вэ?
Нэгж ингэсэг
бүгжний хэлбэр амтлагч. Цаг явсан.
Цаг явсан.
За буудна мэдхгүй байна. Ингэсэг гэж бод өгдөө.
Ингэсэг биш юм байна. Холбогсон баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрээ. За 96 88.
Өглөөний мэнд хэлбэ.
Өглөөний мэнд ээ.
Моль гэж юу вэ?
Тоош хий нэгж гэдэг.
Нэгж. Баяр үргээ. Олон улсын системийн нэгж те. Альва бодисын тоош хий хэмжээ хэмжих нэгжийг моль гэдэг ээ. Хийм дээр бид нар санаж байгаа бол үздэг те.
Тий.
За.
Моль гэдэг.
Таван хөшөө малаас аль нь битүү туурайтан юм бэ? Энийг гэж тий.
Ато.
Амрахан байна аа. Сүг ато баяр үргээ. За дараагийнхан түүхтэй холбоотой асуулт. Монголын нус төвчөнд торгулжин баяны гэргийн хин гэж гардаг вэ?
Байна уу?
Байна уу?
Аа за.
Сонсож байна
уу? Аа, торгулжин баяны гэргийн гэсэн үү?
Аа.
За, торгулжин баяны гэргийн хин нүлээ.
Харин хин нүлээ. Цаг дууссан.
Цаг дууссан уу? За,
цаг дууссан. За, баярлалаа. Таан чи хинэгээд исэн юм аа гэхгүй юу? 7777-3883 7777-8830 гэсэн усны дугаарлал холбогдно. Өөцөн тасарсан. За дараагийн сонсогчийг холбогдохыг хүлээж байна. 7777-3883.
Яа, торгалжин байны гэрхи.
8889 өглөөний мэнд. Бэ? Бэ нөө?
Байна.
Оо, өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Хинтээ албагцсан?
Балжин юм.
Балжин юм. Балжин юм хэдэн настай вэ?
11.
11 настай. За. 2 настай өхрийг юу гэдэм бол балжин юм аа?
Шүтлэн.
Шүтлэн гэдэг юм байна. За, холбогсон баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За 77 77 38 83 77 77 88 30 шүү. Дараагийн сонсогч Эрестик 2. За хоолоогоо засаж аваад хэн холбогдов?
Тано.
Хин бэ?
А Пүрвэ гэж хүм байна.
За Пүрвэ өглөө гэмэнд.
За Пүрвэ.
Монголын нууц товчонд Торгулжин баяны гэргийг хэн гэдэг вэ?
Алунго.
Алунго биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За дараагийн сонсогч Эрестик 8. Бэно. Юу алуунго энэ гэж байгаа л тасарчлаа. 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн утасны дугаарлал олбогдсон шүү. Одоо 3 дахь хүн болж байгаа юм шүү дээ.
Тий, энэ чинь Борол Дайс ХЛБ гэдэг залуу зарцтай гэдэг л тий.
Эрес 64.
Бэно.
Опен.
А за. Шишгсүрэн байна.
Шишиг сүрэн 3 дахь хүн болж байгаа учраас хариултаа шууд авч болно, хариулж болно. Монголын нууц товчонд Торгулжин баяны гэргийг хэн гэдэг вэ?
Монголчин гоо юу, борогчин гоо юу?
Харин аль нь юм бол? Гуанч гоо юм бэ?
Монголчин гоо.
Монголчин гоо биш юм байна. За,
борогчин гоо тий. Эхний асуулт.
За бас юутай түүхтэй холбоотой асуулт орсон байна. Хабул хааны 2 дахь хөвөн хэн бэ?
Цаг ясан.
Хабул хааны 2 дахь хөө.
Цаг юу байна?
Хатуула юу?
Хатуула биш ээ. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За.
За дараагийн сэсгч 88 тик 2. Мэн үү?
За тасраад.
88 тик 2 ер нь утсан тасраад байна шүү. За 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн усны дугаарлал олбогдсон. 9-ээс 17 өглөө нэмэнд. Бэно.
Аа бай.
За хитэй олбогдсон.
Ариун бат.
Ариун бат. Ариун бат. Хабул хааны 2 дахь хөвөн хэн бэ?
Хабул. Яа мэд гүйнэ.
Холбосон баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За 3 дахь хүн болж байна. 8882. Бано.
Бано. Бано.
За энэ толбогцсон.
Эрдэнэ.
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 Хабул хааны 2 дахь хүн хэн бэ?
Хабул хааны 2 дахь
хүн хэн бэ?
За. Хэм бата.
Цаг дууссан байна. 3.
Сайн мэддэг.
Хоёр зяа.
Хөлбөр ах юм уу? Гурав дахь хүн шүү дээ.
За тэгээ.
Хөлбөр гэж авах. Шууд хариулт.
Гэхдээ хөлбөрийн хариулт авах уу гэх гэж байгаа. Хөлбөр гэчлээ. За. Зөв хариулт нь бол Бартан Баатар байна аа.
Бартан Баатар байна.
Оо мэдчихвэн.
За. За дараагийн буюу таны хувьд ихний асуулт. 1896 онд орчин цагийн олимпийн анхны наадмыг олимпиулын тэмдэглэсэн. За тэгвэл 4 жилийн дараа буюу 1900 оны олимп аль улсад болсон бэ?
Цаг юусан?
1900 олимп.
1900 оны олимп.
Герман юм болов?
Герман биш байх. Холбосон баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажилтгчдэд танилцуулъя. Улаанбаатар хотод 8 цаг 41 минут болжээ. Хитягийн тоёс үүдэлтэй хөшөлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Анесса брэнд хамтран ажиллаж байна.
За, Shiseido Group-ийн 100 гаруй жилийн хитягийн тояны судалгаанд үндэслэн зөвхөн нарны төсөөр дагнсан Анесса брэндийг танилцуулъя.
За, Анесса брэндийн нарны төс дотор олон хэлбэртэй байдаг. Би бол шахтаг хэлбэрээр дүрхдэг. Яагаад би Анессаг сонгож дүрхдэг вэ гэхээр учиртай. За, нарны төс төрөхээр ер нь бол их их нарны төсүүд ингээд нэг юм крем шиг жоохон цагаараад сүулдэг хөөрхгөөд байдаг. За, ингээд нөгөө наалтам хай байдаг. Дээрээс нь маш өтгөн бүтцтэй байдаг, тэ. Тэгэхээр эрэгтэй хүн төрөхээр нэг жоохон нэг тийм царих гад байдаг учраас эрэгтэй хүмүүс жоохон төрөхгүй байгаад байдаг тал байдаг. Харин эмэгтэй хүмүүс төрөхээр яадаг вэ гэхээр дээрээс нөгөө кремтчгээр крем ингээд зузаарах гад эсвэл бөгнөрхгөөд байдаг. байдаг хэвгүй юу? За тэгвэл анисаа нарны төсний хувьд бол маш гоё нэгэн бүтцтэй боيو баг усан суйртай гэж хэлж болно. Тийм учраас та нарны төсөө түрхчээд будсан ч гэсэндээ будалтын суур болоод нүрэг чигчүүлээд өчтдөг учраас би сонгож хэргэлдэгин. Харин эрэгтэйчүүд сонгож хэргэлдэг шалтгаан нь дөрөхөд ямар нэгэн тийм хөхрөлт царилт байдгүй учраас сонгож хэргэлдэг гэсэн байна.
За тэгэхээр Shiseido брендийн 100 жилийн судалгаанд үндэслэн Shiseido брендийн зөвхөн нарны төсийг дагнан гаргадаг охин брэнд гэж явна. За энэ бол Азийн номер 1 нарны тус юм аа.
Үнийн. За тэгэхээр ер нь бол хэрэглэгчдийн сэтгэл гэдэг маш гоё үдэ тест сэтгэл гэдэг. За тэгсэн ийм сэтгэл иржээ. Нарны тусууд маш их цайрдаг. Наалдам хам мэдэрч төрүүлгээс болоод тэр бүр нарны тус төрхөд ийдэггүй. За гэхдээ анисаа хэрэглэхээр арьсанд шингэж тос төрхөө гүмшиг хөнгөн мэдрэмжийг төрүүлж арьсны өнгнөөс цайрч харагддаг эсрэгээрээ үндсэн өнгийг сэргээж өгдөг санагдсан шүү гэсэн байна. Надтай яг адилхан сэтгэлтэй хүн биш тийм. За тэгэхээр бид нэр энэ Shiseido-гийн за бүр ингээд 100 жилийн судалгаан дээр үндэслэн нарны тусыг хаанаа судалдаж авах юм гэхээр бүх хүмүүс хамгууд байгаа юм байлээ. За мөн Anessa Mongolia гэдэг Facebook хуудсанд хандаад мэдээллийг авч болно. Хаагур хаагур зарагдаж байгаа талаарх мэдээлэл гэсүг. За утасны дугаар нь бол 7272-88 7272-88 гэсэн дугаараас авнаа. Манай нэвтрүүлэгтээ хитийн туянаас үүдэлтэй хөвшөлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Anessa брэнд хамтран ажиллаа.
Баярлалаа.
За 9-19 дараагийн сонсогч өглөө нэмэнд.
Өглөөний буйнаа.
За буйнаа өглөө нэмэнд. 1900 оны олимпийн байлгын улсад болсон бэлээ.
Улсан уу? Франц.
Франц
улсад болсон. Баяр хүргэе. За дараагийн асуулт төвтэй холбоотой байна. Зөвлөлт холбоот улсын коммунист намын анхны ерөнхий нарийн бичгийн даргаар хэн тодорч байсан бэ?
Нарийн бичгийн дарга. Тэний юм болов.
Ленин.
Ленин биш юм байна.
Дараа нь бодорч ирсэн байна.
За, холбогдсон баярлаа. Өдрийг сайхан өрүүлээрэй.
За.
Нарийн бичгийн даргаар гэсэн тийм ээ тодтогч хэлж байгаа. За, 80-70 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд тоолж байна.
Өглөөний мэд бол за. Зөвлөлт холбоот улсын коммунист намын анхны ерөнхий нарийн бичгийн даргаар хэн тодорч ирсэн бэ? За, нэг түлж өгөхгүй тийм байли дөө.
Тийм гэсэн бай хөвлөрнө.
Хөвлөр байхгүй Ленин гэж хэлээд
байна. Ленин гэсэн юм уу? Тэгвэр Сталин.
Сталин тэгэлгүй яах вэ? Баяр үргээ, баяр үргээ Сталин гэсэн байна. За, одоо маш сонирхолтой асуулт. Хамгийн урт хилтэй амтан аль нь вэ? За.
За.
Шоргоолж идэштэн, анааш, хүрэн баугай, хамлион.
За.
Хамгийн урт хилтэй. Шоргоолж идэштэн.
Анааш, хүрэн баугай, хамлион.
Анааш аа.
Анааш биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлалаа.
За. За манайх локко жоохон ажилуулаарай. Локко жоохон ажилуулаарай. Шоргоолж идэштэн, хүрэн баугай, хамлион гэсэн гурван хөлбөр үлдлээ. Дараагийн сонсогчийг 7777-3783 7777-8830 гэсэн усны дугаарлуу хүлээж авнаа. За, 80 тэгтэг холбогдсон байна.
Өглөөний мэнд Батраа.
Өглөөний мэнд Батраа.
Өглөөний мэнд.
Хамгийн урт хилтэй амтай аль нь вэ? Шоргоолж идэштэн, хүрэн баугай, хамлион.
Шоргоолж идэжтэй болоо.
Шоргоолж идэжтэн. Тэр нөгөө нэг шоргоолж идэхэд маш урт хилтэй тэрийг урагшин гэж гаргадаг байна штэ.
Аха.
За. 9 эрднийг мэдэн тийм ээ. 9 эрдний хэдийг нь далайгаас олж болох вэ?
Хэдийг нь далайгаас олж болох вэ?
Тий.
Тоо хэлнэ гэсэн.
Цаг
дууссан.
3.
2 1 гэж 3 хэлжлээ.
Би баг нэг хариултыг нэлээд өгсөн шиг мэдэрдэг.
Яг тийсэндээ.
Тооч 3.
Аривнаас бодоо эзэн үү эсвэл 3 өөрөө таасна уу?
Зүгээр амдаа тоолж байгаа л.
Аа, тоолж байгаа гэсэн
юм.
За, бодож байгаа бол ямар 3 гэж бодов? Сонирхолвол.
А юу, шүр совд юм болов?
Тэгээд нэг нөгөө нь
Аюу шүр сув.
А аюу аюуч юм болохоор чулуу байдаг тий. А нөгөө гуравт нь болохоор тань юм билий. Тань чинь аюу сонь нөгөө хясааны доторхтлыг юу гэдэг юм билий штэ. Гаргаж авч идэм билий штэ. Тэгэхээр далайгаас олох боломжтой гэсэн үг гурав шүү. За дараагийнх нь өнсөх танаа. Ясан дотор мөнгө. Мөнгөн дотор алт. Тэр юу вэ?
Цаг ясан.
Ястан дотор муу.
Мөнгөн дотор алт.
Па. Цаг дууссан байна.
Хойлбор авахгүй юу?
Хойлбор авахгүй наа. Айсаа дээр хойлбор авахгүй
байхаар. Урт асуулт.
За, төхөлд гэдэг юм бол хоол ундны зөвдөл холбоотой юм байна гэж төхөлье.
3.
2.
2.
За, хаалгууд нь баярлалаа. Төвс ишин байна уу? Өдөр сайхан өглөө.
За, баярлалаа. Өдөр сайхан өглөө.
За. Эфири усны дугаар 7777 3883 7777 8830 гэсэн усны дугаарлаа холбогдно. Ся 7777 3883 гэдэг дугаараа манайхан бүр цээжлэх тавцсан бах уу?
Ясан дотор мөнгө, мөнгөн дотор алт гэж
байгаа. За, дараагийн сонсогчийг авъя. 9113 өглөөний мэд.
Аа, сайн байна уу? Батлгэр байна.
Батлгэр өглөөний мэд. Асууд хаалгаж байгаа. Ясан дотор мөнгө, мөнгөн дотор алт тэр юу вэ?
Өндөг.
Өндөг. Тийм ээ, баяр үргээ. Өндөг байлаа.
Ся.
За, дараагийн асуулт. Амархан асуулт харсан гэж бодож байна. Гэхдээ 10 секундэд багтаж хариулъя шүү. 100 сая хідэн оронтой вэ?
100 сая. 100.
100 оронтой баяр үргээ. За, дараагийн асуулт Монгол хэлтэй холбоотой. Цондон гэж юу гэсэн утгатай үг юм бэ?
Цагаан.
Э? Цондон.
Цагаан.
Цондон гэсэн үг юу гэсэн утгатай
вэ? Цондон.
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 CONDON цаг авсан. Цондон.
Гой ганган юм болов?
Гой ганган гэсэн үг биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За, ялтын асуулт дээрээ.
Харин тийм ээ. Манайх ялтын асуулт дээр ирээл жоохон бүдрээд юм та тий. 7777 3883 7777 8830 гэсэн усны дугаарлаа холбогдно. Та мэдхүү нэвтрүүлэг дуусахад за баг 1 минут үлдсэн байна. Амжаад нэг сонсогч авъя гэж бодож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сүүлийн сонсогч 9:35 өглөө нэмэн.
Аа, үгээр нь сайн байна.
Сайн байна уу? Хинтэй холбогдов уу?
Аа, за.
Хинтэй
холбогдов.
Баян
өндөр.
За.
Баян өндөр.
Баян өндөр. Гой нэртэй байна. Цондон гэж юу гэсэн утгатай үг вэ?
Цондон гэсэн үү?
Цондон. Ц.
Аа, ц юм уу? Цондон юм уу? Мэргэн гэсэн үг.
Мэргэн?
Ц.
Мэргэн гэсэн үг биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй.
Холбогдсон баярлалаа.
За, энэ асуултыг орхид юм. Манайхан хөлбөр зөв хөлбөр бичиж гинүү. Аа, зөндөө олон зөв хөлбөр аваад ирчихжээ. За, за, энэ асуултыг орхисон учраас өнөөдрийн ялагчтай зарлаа. Өнөөдөр маань нэвтрүүлэг 3 ялагчтай. Дагийн Яндан Ирмүд үсгсэн 3 ялагч нэвтрүүлэгт 3 асуултанд хариулаад ялчээ. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч харуул. Чухал үедээ Finon гэсэн үрээтэйгээр Payon цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажилласан. За, мөн Хитягийн туяан сүдэлтэй хуршилтын эсрэг цогц хамгаалалт Anessa брэндийн нарны цас хамтран ажилласан баярлалаа. Сонсогчдоо үргэлжлүүлээд 9 цагаас радио мэдээг үлэмсээрэй. 9 цаг 10 минутаас Hot Top нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа цэцэг.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.